На экспозіцыі ўпершыню шырокаму колу наведвальнікаў прадстаўлены рэканструяваныя лісты першай гравіраванай бібліі для народа ў малюнках, створанай нашым земляком, беларускім майстрам разьбяром па дрэве Васілем Коранем з мястэчка Дуброўна. Экспанаты для выстаўкі прадастаўлены музею кіраўніком акадэміі народнага мастацтва, мастаком-графікам Віктарам Пензіным, адзначыла куратар праекта Святлана Кажамяка.
Выстава гэтых прац ужо экспанавалася ў шмат якіх музеях свету. Узноўленая кніга Васіля Кораня ахоўваецца сёння ў 113 калекцыйных зборах з усяго свету. І мы вельмі ганарымся, што гэтая выстава нарэшце таксама можа экспанавацца ў Мінску. Наведвальнікі могуць пазнаёміцца з жанрам лубка, увогуле, што гэта за жанр лубочнага малюнка ці народнай карцінкі, дзе ён бытаваў, калі ён узнік, якія існуюць версіі паходжання гэтай назвы. Таксама вядома, што Васіль Корань з'яўляўся менавіта пачынальнікам гэтага жанру ў Расіі, таму што з канца 17-го да 19-го стагоддзя шмат якія лубочныя малюнкі якраз паўтараюць творчую манеру Васіля Кораня. Гэта дае нам магчымасць гаварыць пра тое, што ён паўплываў на развіццё гэтага мастацтва ў Расіі. І на экспазіцыі таксама будуць прадстаўлены некаторыя ананімныя лубочныя малюнкі, якія паказваюць творчай манеры Васіля Кораня ў гэтых працах.
У межах праекта «Вяртаем забытыя імёны» будуць арганізаваны інтэрактыўныя заняткі.
Нашы супрацоўнікі плануюць пазнаёміць наведвальнікаў са славянскай кірылічнай нумарацыяй. Якраз у гэтай сістэме пранумараваны ўсе лісты малюнкаў Васіля Кораня. Мы плануем, што гэта будзе цікава якраз школьным наведвальнікам.
Часовая экспазіцыя «Біблія для народа» Васіля Кораня – гэта вельмі важнае духоўнае адкрыццё, паколькі Біблія вызначала шлях народа, азначыў намеснік дырэктара Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі Алей Суша.
Для Нацыянальнай бібліятэкі асаблівую важнасць уяўляюць знакавыя творы айчыннага пісьменства. Сярод іх духовная літаратура таксама іграе выключную ролю, но упэўнена і пераканаўча паказала, якую ролю адыграла Біблія ў устанаўленні беларускага грамадства. Шмат хто з багасловаў, царкоўных дзеячаў далучыўся да гэтай ініцыятывы, і што прыемна было, з'явіліся многія культурныя дзеячы, якія таксама прапанавалі свае сілы. Выклікае вялікую цікавасць, асабліва ў праваслаўным асяроддзі, праваслаўная традыцыя. Ён выкарыстоўваўся і беларускай біблейскай камісіяй, а сёння для нас з'яўляецца сведчаннем вот такой вельмі блізкай цеснай сувязі да гэтай тэмы, да тэмы святого пісання, духоўнай і рэлігійнай літаратуры. Біблія для многіх краін і многіх народаў хрысціянскага свету, можа нават для большасці, стаў такой адпраўной кропкаю, адкуль ішло ўсё развіццё нацыянальнай літаратуры, нацыянальнай мовы, пісьменства.
Працягам адкрыцця выстаўкі стаў круглы стол «Народная гравіраваная кніга Васіля Кораня. Біблія для народа», прысвечаная спадчыне Кораня і яе значнасці для Беларусі. Маргарыта Прохар для канала «Культура».